Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cëbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Opozita vazhdon të ketë mos pajtime rreth platformës dhe përfaqësimit të Kosovës në dialogun me palën serbe në Bruksel. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik, autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Presidenti amerikan Donald Trump deklaron se marrëdhëniet SBA-Rusi nuk kanë qenë kurrë më të këqija. Por këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka hapur rrugën për takim me homologun e tij rus Vladimir Putin më 16 korrik duke fajsuar hetimet për ndërhyrjen e supozuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara për tensionimin e marrëdhënieve në mes të Moskës dhe Washingtonit. Trump do të takohet me Putinin në kryeqytetin e Finlandës Helsinki në samitin e parë bilateral në mes të dy vendeve nga prilli i vitit 2010. Marrëdhëniet tona me Rusinë nuk kanë qenë kurrë më të këqija, duke ju falendëruar budallallëkut amerikan dhe tani manipulimit të gjuetisë të shtrigave, ka thënë Trump në një postim në Twitter duke ju referuar hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller. Në një takim mëngjesi me presidentin finlandez Sauli Niinisto para takimit me Putinin, Trump është dukur pozitiv. I pyetur se çfarë do ta pyes Putinin, Trump ka thënë: "Ne do të jemi mirë, faleminderit." Zëdhënësi i Kremlinit në anën tjetër, Dmitri Peskov, ka thënë para samitit se Moska nuk pret takim të lehtë. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u janë kundër përgjigjur deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se BE-ja është armike, duke thënë se Evropa kur nuk do të heqë dorë nga Amerika. Nën presidenti Komisionit Evropian Frans Timmermans ka thënë përmes një postimi në Twitter më 15 korrik se të cilësuarit e miqve më të mirë si armiq vetëm gëzon armiqtë vërtet. Evropianët dhe amerikanët janë të lidhur përmes historisë dhe vlerave të përbashkëta. Evropianët kur nuk do të heqin dorë nga Amerika, sepse as Amerika nuk ka hequr kur dorë nga ne. Për këtë arsye ekzistojnë tojnë mishtë, ka shtuar ai. Nërkohë, presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, ka thënë se Amerika dhe BE-ja janë mishtë të ngushtë. Kushdo që thotë se janë armiqë është duke shpërndarë lajme të reme, ka thënë ai. Italia do të lejojë zbarkimin e 450 migrantëve në Sicili pasi të njëjtit janë marrë nga një anije mbi populluar të shtunën. Për këtë hap është vendosur pasi Italia ka thënë se Franca, Gjermania, Malta, Portugalia dhe Spanja janë pajtuar që secila të pranojë nga 50 migrant. Malta dhe Italia kanë insistuar më herët që shtetet tjera duhet të lejojnë ankorimin e anijes. Qeveria e re në Itali ka shpërsuar politikat në përpjekje të ndalimit të hyrjes së migrantëve nga portet e saj. Deri më tani vetëm 57 fëmijë në mesin, e tyre vetëm gra dhe fëmijë janë lejuar të hyjnë në portin Pozallo të Sicilisë. Migrantët janë shpëtuar nga një anije në mes dhe misionit evropian Frontex, mirë po Italia nuk ka treguar gatishmëri për pranimin e tyre. Pozicioni kësaj të fundit ka ndryshuar pasi kryeministri Giuseppe Conte u ka nisur shkresë anëtarëve të Bashkimit Evropian, duke ju kërkuar që të pranojnë disa refugjat. Një burim në Ministrinë e Jashtme të Turqisë ka thënë se janë të ekzagjeruar raportet se luftëtarët e njësiteve për mbrojtjen e popullit janë larguar plotësisht nga rajoni Manbij i Sirisë. Nëse largimi është duke vazhduar, transmeton Reuters. Turqia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar muajin e kaluar rreth Manbijit, qytet në veri në Siri pas disa muajsh mosmarrveshje. Sipas paktit, njësitet për mbrojtjen e popullit do të largohen nga Manbiji në mënyrë që forca turke dhe ato amerikane të sigurojnë stabilitetin e qytetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 18 korrik pritet që presidenti Kosovës Hashim Thaçi shoqëruar edhe nga undheqësit e institucioneve të tjera, por jo edhe nga përfaqësuesit të opozitës, të takohet me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në Bruksel për të vazhduar dialogun politik që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Në Prishtinë vazhdojnë mos pajtimet, qoftë rreth përfaqësimit, kryesimit të delegacionit të Kosovës në këto bisedime apo rreth platformës së dialogut. Kronike Zia Dingashit.
Dialogu me Serbinë shihet si zgjidhje vetme për të arritur deri te një marrëveshje për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë, por aktualisht askush në Prishtinë nga tabori opozitar nuk preferon që të ulet në ekipin negociator, të cilit do t'i printe presidenti Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi dhe posaçërisht partitë e koalicionit qeveresës janë zemëruar shumë, sidomos me lidhjen demokratike të Kosovës, e cila në kohën kur ishte në pushtet ishte pjesë e dialogut, kurse tani si opozit refuzon çfarëdo përfshirje. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se për të i mos marveshjeve, faktori politik në Kosovë duhet ta kuptojë se nevojitet një konsenzus dhe kompromis politik për të vazhduar tutje me procesin.
Nëse ka mos marveshje ndërmjet partnerve të qeverisës dhe opozitës, atëherë duhet të gjendet zgjidhja e kompromisit dhe si të themi e marveshjes. Mund të caktohet dikush tjetër që t'i veç bisedimet, por kjo duhet të bëhet në Parlamentin e Kosovës.
Ishte kryetari Kuvendit të Kosovës dhe kryetari Partisë Demokratike Kadri Veseli, ai i cili e çortoi LDK-n se për inate dhe për faktin se vet nuk është në pushtet, po i bllokon të gjitha proceset përfshija dhe dialogun.
Sot kemi një bllokadë për arsimat i për inat. Kanë me nava nuk shtë një 3-4 mujë, me na ilnu me partnerët tonë, mu të regu si jemë papuqishëm, a një dëngu ajde bëhem bashkë. Kjo që shtje tash? Opozita do tash të bashkanditet këti karboni, kur kemi si jemë bashkë, kemi fitu ma shumë, ama realisht këtë pozicioni bukur i natëshorë, i LDK-s, është duke e dëmtu Kosovë.
Por deklaratat akuzuese të Veselit, LDK nuk i merr shumë afër zemrës. Kjo parti politike, sipas shefit të grupit parlamentar Abdullah Hoti, përfshihet në dialog nëse Kosova paraprakisht të hyjë në zgjedhje të parakoshme dhe formon institucione të reja.
Në parim, Lidhja Demokratike qëndron si parti për dialog, sepse është vetmja mënyrë për të zgjidhur çështjet. Por dialogu duhet zhvillohet nga institucionet që janë legjitime.
Kur është në pyetje legjitimiteti përfaqësimit të Kosovës në institucione dhe në dialogun me Serbinë, politologu Ramush Tahiri thotë se nëse me të vërtetë nuk ka legjitimitet, atëherë opsion mund të jenë edhe zgjedhjet e lira.
Çdo dialog i cili nënshkruhet dhe nuk kalon parlament ose nuk ka kredibilitet, ajo është dialog koti, sepse nuk mund të zbatohet.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011. Sipas Bashkimit Evropian, si lehtësues i procesit, në fund të këtij dialogu, të dyja palët duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila po sjerrësh i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet shtetërore në Maqedoni nuk kanë të dhëna për mbledhësit e artikujve të plastikës, mirë po organizatat jo qeveritare deklarojnë se në këtë vend kryejnë këtë punë 3 deri në 5.000 persona. Sipas ulumtimeve të po këtyre organizatave, delse këta persona ndihmojnë shumë në ruajtjen e ambientit dhe u kursejnë autoriteteve lokale rreth 1 milion euro brenda vitit, pavarësisht se punojnë në kushte të të vështira dhe në rrezik. Detajet nga Shkupi sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Për çdo ditë me të gdhirë, dalin nga shtëpia për të mbledhur shishe plastike dhe gjithë sendet e tjera që mund t'i shes. Mezi arrit u grumbulloi një thes me shishe plastike, që duhet të numërojnë mbi 500 për të siguruar të paktën 300 denar. Nuk ka të ndalur nëse bie shi apo dita është me diell siç është tani. U ndal për të punuar bashkë me nënën time çdo ditë sepse këto janë të ardhurat e vetme që kemi për të siguruar bukën e gojës në familje. Është ky rrëfimi i Kadri Recep, mbledhës i shisheve të plastikës. Shteti nuk disponon me numrin e saktë të mbledhësve të shisheve të plastikës, por organizatat jo qeveritare thonë se në Maqedoni veprojnë 3 deri në 5.000 mbledhës të mbetjeve nga plastika, letra, materialeve të tjera për riciklim, të cilët kontribojnë në selektimin e 80% të mbeturinave që arrin të riciklohen, duke kontribuar kështu shumë në ruajtjen e ambientit jetësor. Në bazë të një hulumtimi, organizatat jo qeveritare kanë nxjerrë në pah se industria për reciklim në Maqedoni kryekëpucë varet nga mbledhësit jo formal të materialeve për riciklim, nga letra, qelqi, hekuri apo aparatet elektrike dhe më shumë mbetje nga plastika. Blazhe Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni, i cili është dhe autor i analizës për fshirje e sektorit jo formal në një sistem të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave si mundësi për punësim të personave nga grupet e marginalizuara dhe kategoritë e ndjeshme sociale, për Radio në Evropa e Lirë thosë pjesa më e madhe këtyre personave të cilët japin kontribut të madh për ruajtjen e ambientit jetësor, me që përmes duarve të tyre kalon mbi 80% e mbeturinave që arrinë të riciklohen në Maqedoni, nuk gëzojnë asnjë privilegj nga shteti.
Ako se podrëzhat së odredini promeni në politiki, zakonska, për në kva ramke i taka natamut.
Shteti si e para duhet të njohë me ligjë veprimtarinë e tyre, ashtu si kurse dhe në shumë vende ku teknologjia për selektimin e mbeturinave nuk është zhvilluar. Me këtë veprim, do të ulej papunësia sepse bëhet fjalë për një numër të madh të personave që në fakt janë pjesë e ekonomisë informale. Dhe dyta, me vetë regjistrimin e këtyre personave, atyre do të saktohej regjioni ku do të mund të veprojnë dhe në mënyrë të organizuar do të grumbullohej materiali që mund të riciklohet, thot Josifovski. Sipas analizave të ambientalistëve, këta punonjës të paregjistruar shtetit përkasisht autoriteteve lokale u kursejnë rreth 1 milion euro brenda vitit, sepse nuk japin asnjë qindar nga arka e tyre, ndërkohë që këta persona në masë të madhe kontribuojnë në pastrimin e hapësirave publike. Ekspozohemi dy fish në rrezik. E para se gryem çdo ditë në mbeturina që kundërmojnë erë shumë të keqe gjatë verës dhe lëndojmë gjymtyrët teksa ndajmë plastikën nga mbeturinat e tjera. Dhe e dyta, kemi frikë se na ndjekin nga policia sepse mbledhim shishe plastike në kontinjer. Sepse mbeturinat sapo hidhen në kontenjer, ata bëhen pronë higjienës komunale. Dhe në këtë rast, duket se ne i vjedhim mbeturinat, për çka dhe mund të dënohemi. Rrafen për Radion Evropa e Lirë se Vërxhan Shabani rreth 17 vjeç, i cili bashkë me të vëllahun gjithashtu mbledh për çdo ditë shishe plastike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pra këtë njësje së samitit në mes të presidentit Amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Rus Vladimir Putin, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërë thirrje liderëve dhe Kinës që të anashkalojnë konflikte tregtare të cilat kërcnojnë rregullin botror. Ai ka bërë këto komente në Pekin, në samitin mes Bashkimit Evropian dhe Kinës. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës të parandalojnë nisjen e luftrave tregtare të cilat mund të gërcnojnë rregullin global dhe të rrezikojnë paqen në botë. Tusk ka thënë më 16 korrik se ende ka kohë për të ndaluar konfliktin dhe kaosin dhe se të gjitha palët kanë detyrim të përbashkohen për të punuar së bashku dhe të ikin përballjes. Tusk ka nisur këto deklarata drejt presidentit Amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Rus Vladimir Putin, të cilët takohen të hënën në Helsinki. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se arkitektura e botës është duke ndryshuar para syve tanë dhe është përgjegjësia jona të bëjmë ndryshim për të mirë, është shprehur ai. Është detyrë e përbashkët e Evropës dhe Kinës, por edhe e Amerikës dhe Rusisë, që të mos shkatrojnë rregullin tregtar global por ta përmirësojnë atë dhe të mos nxisin luftra tregtare, të cilat shumë shpesh janë kthyer në konflikte të nxehta në histori, ka thënë Tusk, i cili ka qenë në Pekin në një samit në mes të liderëve të BE-s dhe atyre të Kinës. Ai dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kanë qenë në Pekin në samitin vjetor të 20 me liderët kinezë, të cilin e ka udhëhequr kryeministri kinez Li Keqiang. Liderët e BE-s dhe ata kinezë janë duke synuar arritjen e një marrëveshjeje, përmes së cilës do të niste procesi i lehtësimit në çështje të tregjeve të njëra tjetrës. Zyrtarët kanë shfaqur shpresën e prezantimit të një komunikate modeste, e cila do të siguronte se të dyja palët janë të përkushtuara për një sistem tregtar multilateral. Në samitet e fundit ka qenë pamundur që të arrijet një deklaratë e tillë. Ekspertët kanë thënë se Kina do të kërkoj krijimin e një aliance kundër Shteteve të Bashkuara, të cilën Pekini mund ta përdorë më pas kundër SBA-s pas vënjes së tarifave nga presidenti amerikan. Trump ka kërcënuar me vënjet e tarifave në vlerë të 500 miliard dollarëve në mallrat kineze. Nëse Pekini nuk ndryshon ato që presidenti amerikan i ka cilësuar si politika të padrejta tregtare. Kina në anën tjetër ka thënë se do të hakmerret nëse Washingtoni aplikon tarifa të reja. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.